Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Syarh Sunnah dengan ta'liq dari atau komentar keterangan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala war'ah. Kita masuk pada poin yang ke-6 pada ucapannya Imam Al-Barbahari. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif yakni al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wahdhar صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستدع الحروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. Berkata المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى لما mengatakan واحذر, dan berhati-hatilah kalian dari sedikitnya bid'ah atau kecilnya sebuah bid'ah. Karena sigar al-bid'i, kecilnya sebuah bid'ah itu, ta'udu, akan terulang-ulang dalam melakukannya, hatta tasira kibaran, sehingga bid'ah itu menjadi besar. Wa kadzalika, dan demikianlah, kullu bid'atin uhdithat fi hadhil ummah, semua bid'ah-bid'ah yang diadakan di umat ini, kana awwaluha saghiran, dulu awal mula kemunculannya adalah sedikit, kecil, tidak dikenal oleh orang. Di awal munculnya bid'ah itu, yushbihul haq, menyerupai kebenaran. Inilah bahayanya kebid'ahan, menyerupai al-haq, sehingga orang yang masuk padanya tertipu. فَاخْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا, maka tertipulah mereka-mereka yang telah masuk ke dalam bid'ah, menyangka bid'ah itu adalah al-haq. ثُمَّ لَمْ يَسِلْ حُرُوجَ مِنْهَا, kemudian mereka tidak mampu untuk keluar dari bid'ah tersebut. Ini bahayanya kebid'ahan. Sehingga mengapa kebid'ahan itu dilarang? Karena itu adalah hal yang menipu umat. Bukan menipu dalam urusan dunia. Kalau menipu dalam urusan dunia itu urusannya gampang ringan. Resikonya hanya ratusan ribu atau jutaan rupiah. Tapi dalam hal ini yang tertipu adalah bagian agama. Yang hak disangka batil, yang batil disangkal hak. Orang yang telah masuk padanya tidak mampu lagi untuk keluar. Lam yasdil huruj. Tidak mampu lagi untuk keluar. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ini juga sisi bahayanya kebid'ahan. Kalau sudah merasuki seseorang, itu sampai mati. Orang itu di atas kebid'ahan. Sebagaimana kita melihat di kanan kiri kita, kaum muslimin banyak yang mengamalkan sesuatu yang bid'ah, tapi merasa itu adalah sebuah kebenaran yang dia pegangi sampai dia mati. Itulah bahayanya bid'ah. Fa'adumat, bid'ah itu yang tadinya sedikit menjadi besar, yang tadinya kecil menjadi besar, berkembang terus yang namanya bid'ah itu. Wasarat dinan, dan jadilah bid'ah itu bagian dari agama. Kalau ada orang di zaman sekarang ini tidak melakukan kebid'ahan, belum dikatakan beragama. Sampai seperti itu. Bukan hanya sekedar balung sumsum mendarat daging. Bukan sekedar itu saja. Itu sudah menjadi bagian dari agama, yang barang siapa meninggalkan kebid'ahan dituduh meninggalkan bagian dari agama. Sampai setingkat itu. Orang Islam kok enggak mau melakukan ini, padahal itu sesuatu yang bid'ah, tetapi dijadikan sebagai ciri khas seorang muslim. Sampai-sampai apabila itu tidak diamalkan, dipertanyakan keislamannya. Karena bid'ah itu telah merebak di mana-mana dan dijadikan bagian dari acara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghalafa siratal mustaqim. Maka alul bid'ah yang seperti itu, wahai kaum muslimin, menyelisihi siratal mustaqim. Kalau dia terus-menerus di atas bid'ah, secara otomatis dia terus-menerus menyimpang dari siratal mustaqim. Semakin besar penyimpangannya, semakin jauh kesesatannya. Maka sampai dia keluar dari Islam, fakharaja minal Islam. Keluar dia dari Islam. Walaupun bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya, dan bid'ah yang belum menyebabkan kafir pelakunya. Bid'atun mukafiratun, wa bid'atun ghairu mukafiratin. Hukum asalnya ya kaum muslimin, bid'ah itu dolalah dua-duanya. Cuman ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti bid'ah Jahmiyah yang menolak nama dan sifatullah, bid'ah qadariyah yang menolak untuk iman kepada takdir. Itu bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada bid'ah yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun dia mengeluarkan dari sunnah. Mengeluarkan dari sunnah menuju kepada dhalal. Kalau dia tidak berusaha untuk mengobatinya, maka bisa saja dia keluar dari Islam. Sebagaimana para ulama kita menyebutkan, al-bid'atu baridul kufri, kebid'ahan itu adalah pos, tukang pos, dibaratkan seperti tukang pos yang mengantarkan kepada kekufuran. Karena itu Islam betul-betul mencegah dan memperingatkan kita dari bahaya kebid'ahan-kebid'ahan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bacakan syarahnya atau keterangan singkat dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Ithaful Qari, Ta'liqat ala Syar'i Sunnah Al-Barbahari. Qala Syekh, قوله واهذر صغار المحدثات من الأمور. Berhati-hatilah kalian dari kecil-kecilnya bid'ah, dari bid'ah-bid'ah yang kecil-kecil. Maknanya kata beliau, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala adalah la tatasahal bi syai'i minal bid'ati walau kana saghiran. Janganlah engkau bermudah-mudahan dengan kebid'ahan. Jangan engkau bermudah-mudahan dengan kebid'ahan walaupun itu kecil. Kadangkala ada orang mengatakan, gak apa-apa kita bergaul dengan mereka, bid'ahnya bukan bid'ah manhajiyah katanya, bid'ahnya masih bisa ditoleransi, bid'ahnya sekitar perkara ini dan itu, gak apa-apa bukan bid'ah masalah akidah kok, gak usah dipertentangkan, gak usah dimasalahkan. Ini ungkapan-ungkapan yang diperingatkan dalam bab ini. Jangan engkau remehkan. Walaupun bid'ah itu mungkin bukan dalam perkara akidah. Jangan engkau remehkan. Kenapa? Karena sifat bid'ah ini akan membesar, menyeretmu untuk toleransi dengan bid'ah yang lebih besar. Dan engkau pun akhirnya akan menjadi bagian dari mereka, terseret, terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah itu. La tatasahal, jangan kau bermudah-mudahan. Fa'inna yakburu, karena bid'ah itu akan membesar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang kita baca ini wahai kaum muslimin ternyata terjadi pada diri mereka-mereka yang dulu kita kenal. Kita kenal orangnya, kita kenal namanya, mungkin dulu pernah kita duduk di depan dia mengambil ilmunya dulu. Tetapi ternyata sekarang dia bersama mereka-mereka yang telah menyimpang. Ada yang berjalan dengan Yahya Al-Hajuri. Ada yang berjalan bersama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Ada yang berjalan bersama dengan Muhammad bin Hadi. Kenapa? Karena awal mulanya adalah bermudah-mudahan. Tidak mengindahkan nasihat para masyayikh kibar. Tidak melihat dan mendengar nasihat mereka. Yang ada di hati-hati mereka itu adalah husnudzon kepada mereka-mereka masyayikh yang telah ditahdir itu. Oh, ada kesalahannya. Ya wajar orang ada kesalahannya. Tidak apa-apa. Cuma perkara kecil kok. Yang ternyata sekarang ini yudafi'. Betul-betul dia tampil sebagai pembela mereka-mereka yang telah ditahdir. Awalnya adalah yatasahal, bermudah-mudahan dengan penyimpangan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa yandafu ilaihi ghairuhu. Bid'ah itu walaupun awalnya sedikit, jangan diremehkan, akan membesar. Apalagi bid'ah ini ditambahi dengan bid'ah yang lain. Satu ditambah dua. Ditambah satu lagi menjadi tiga. Menjadi empat. Bid'ah itu berkembang dan bercampur dengan yang lain. Maka akan segera membesar bid'ah itu. Akan segera membesar kebid'ahan tersebut, penyimpangan tersebut. Wa hadza min mafasidil bid'i, dan ini termasuk dari kerusakan dan resiko bahaya kebid'ahan. Karena itu agama Islam betul-betul memperingatkan kita darinya untuk waspada. Nabi tidak mengecualikan. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari atau akan disebutkan oleh beliau di sini, ketika Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua perkara baru, Nabi memutlakkan kalimatnya tanpa mengecualikan sedikit pun. Tidak mengatakan hati-hati kalian dari semua perkara yang baru dalam Islam kecuali jika lo masih sedikit, enggak apa-apa. Tidak seperti itu. Tidak mengatakan hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah yang besar-besar, yang kecil-kecil enggak apa-apa, lumrah-lumrah saja. Tidak. Hati-hati dari semua bid'ah, enggak apa-apa kalau itu bukan dalam hal akidah. Kalau dalam hal akidah lah waspadai. Kalau dalam hal ibadah, zikir, enggak apa-apa. Bukan seperti itu. Maka barang siapa yang dia memiliki manhaj lembek, ia disebut dengan tamayyu', orangnya dinamai dengan mumayyi', lembek dalam manhajnya. Kelembekan ini dikarenakan dia tidak tegas dalam menyikapi kebid'ahan. Dia akan jatuh pada bid'ah. Dia akan termasuk bagian dari mereka yang membela-bela kebid'ahan itu. Al-mumayyi'un yang sekarang ini bermunculan mengaku sebagai salafiyin, tetapi manhaj mereka menyimpang dari bimbingan Nabi. Yatasahal, bermudah-mudahan dalam menyikapi adanya bid'ah di tengah-tengah mereka, yang berakibat tercampurlah sunnah dengan bid'ah gara-gara mereka itu. Yang mana orang awam akan menilai inilah salafi yang toleransi. Maknanya apa? Toleransi itu tasamuh dalam bahasa Arab. Berlapang dada, ini luar biasa salafi, pengikut sunnah, pengikut rasul. Tapi juga dia toleransi, bisa menerima perbedaan yang ada. Tidak membenci muslimin yang lain, walaupun mereka ahlul bid'ah. Dianggap ini adalah manhaj salafi yang hakiki. Dianggap itu adalah ajaran Nabi alaihissalatu wassalam yang menebarkan rahmah. Padahal itulah sejatinya dakwah sururiyah. Yang mereka mentalbis, memberikan pengkaburan, seakan-akan mereka adalah salafi, padahal mereka adalah ikhwani, ikhwanul muslimin. Sangat mengerikan. Dengan kemunculan fitnah ini, manusia pun dibawa untuk membenci salafi, dakwah sunnah yang hakiki, yang tidak memberikan kelonggaran, kelapangan, bertasamuh kepada bid'ah. Dan itu adalah bimbingan Nabi. mereka diajak membenci kepada bimbingan Nabi yang anti dengan bid'ah. Sangat berbahaya sekali keberadaan mereka itu. Mereka malah justru membela-bela ashabul bid'ah, membela-bela ahlu bid'ah, dan mereka malah justru menjauhkan umat dari sunnah, dan mereka berlenggak-lenggok seakan-akan bak layaknya seorang alim yang mengamalkan sunnah, padahal mereka adalah orang-orang mumayyiz yang manhajnya lembek, yang menamakan dirinya di atas sunnah tetapi menyimpang dari sunnah dalam wujud bentuk bertasamuh dengan kebid'ahan, berlapangan dada dan memberikan longgar ruang kepada mereka. Maka hadirin kaum muslimin, pelajaran ini penting bagi kita. Qala Syekh Shalih Fauzan, li'annahu idzan fataha babul bid'i zada. Karena apabila pintu itu dibuka untuk dimasuki oleh bid'ah, idzan fatahat, apabila dibuka babul bid'ah, bab tentang kebid'ahan, zadat, bid'ah itu akan bertambah. Awalnya masih mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah dengan tegas, melembek sedikit karena dia membuka apa? Peluang ahlul bid'ah untuk memberikan dana kepadanya, misal dana bantuan operasional pondok. Dia buka pintu itu dengan alasan bantuan kaum muslimin siapa saja, halal-halal saja kok, yang penting tidak mengikat. Dia buka itu, maka akan masuk bid'ah. Apakah berkurang? Tidak. Akan bertambah. Bertambah. Terbuka lebar-lebar pintu kebid'ahan. Dan jadilah dia adalah penganut kebid'ahan dan pembela kebid'ahan. Yang tadinya salafi, sekarang sudah bersama mereka hizbiyun, ahlul bid'ah. Idzan fataha babul bid'ah zada. Ya. Fala yutasahalu fiha. Karena itu jangan sekali-kali engkau bermudah-mudahan dengan bid'ah itu. Jangan bermudah-mudahan. Selamatkan diri dari bahaya bid'ah. Selamatkan keluarga kita dari bid'ah. Jangan biarkan suara-suara mereka masuk berbentuk radio ataupun audio ataupun televisi mungkin. Jangan biarkan masuk ke ma'had-ma'had kita mereka-mereka itu. Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena apabila dibuka pintu bid'ah, akan bertambah yang pada ujungnya akan menyesatkanmu. Misal umpamanya ada kalimat bentuk dibukanya pintu bid'ah, sehingga bid'ah akan masuk kepadamu atau masuk pada pondokmu. Misal ucapan yang dicontohkan oleh Syekh, hadi bid'atun saghiratun la tadur. Ini bid'ah kecil, tidak bahaya. Biar saja enggak apa-apa, kita toleransi. Ini berarti Anda telah membuka pintu untuk masuk bid'ah padamu. Ya. Atau contoh kalimat lain adalah yang disebutkan bid'ah ini adalah bid'ah yang tidak menyelisih manhaj salaf. Ada kalimat seperti itu. Karena ini bukan perkara manhajiyah. Ini bid'ah perkara zikir. Toh nanti gampang dinasihati. Memangnya ini terjadi ya ikhwan di kalangan mereka. Hah? para hizbiyun, rajaiyun, atau bungutnya Dhul Qurnain, na'udzubillahi min dalik, bukan satu hal yang rahasia lagi. Mereka ketika membuat pondok dengan akreditas A, menuntut untuk guru-guru mereka minimalnya S1. Hadirin kami nakan, tujuannya mereka apa? Mencari apa dengan akreditas A itu? Ketika hal itu menjadi poin target utama, tuntutannya harus dipenuhi. S1. Maka mereka pun harus mendatangkan guru-guru yang standarisasi, yang ditentukan agar mendapatkan akreditas A berkelanjutan. Didatangkanlah guru-guru S1, walaupun bukan salafi. Dibuka peluang lebar-lebar mencari pengajar, yang penting memiliki titel sarjana yang ini dan itu. Masuklah mereka-mereka para hizbiyun, diterima karena memenuhi persyaratan itu agar mendapatkan penilaian akreditas A tadi. Grade-nya naik terus. Dan menuntut para guru-guru yang tidak punya titel S1 harus keluar, karena itu mengganggu tercapainya akreditas A tadi. Atau para guru-guru mereka yang pondokan tadi yang dulunya kita kenal, menuntut untuk mereka kuliah lagi. Kuliah kemana? Ke Madinah. Udah bisa, umur mereka sudah lanjut. Ya sudahlah, kemana saja yang penting dapat S1. Akhirnya ke kuliahan-kuliahan umum, yang penting dapat S1, walaupun penuh dengan berbagai macam ikhtilat, kemungkaran, pendidikan yang di luar sunnah. Duguna mengejar itu. Ini sudah bukan perkara ringan lagi. Ini sudah manhajiyah ini. Ini metode dalam beragamanya sudah luput yang seperti ini. Bukan lagi qala Allah wa qala Rasul, dididik anak itu untuk supaya taat Allah dan taat Rasul. Bukan, tapi sudah duniawiyah, karena memang akreditas itu yang menjadi TO mereka. Awal mulanya kecil. Dulu masih bersama kita, kita duduk bersama, musyawarah bersama, saling kita kenal itu. Tapi dari awal mulanya bersikukuh dengan pendapatnya, ijazah di awal mulanya, bersikukuh terus, walaupun diingatkan, dinasehati, ternyata mereka melebarkan sayap demi mendapatkan ini dan itu. Tidak mungkin kecuali membuka hubungan dengan luar. Luar mana? Luar negeri? Bukan, luar manhaj. Menuntut untuk membuka lebar-lebar hubungan dengan ini dan itu, guna mendapatkan ijazah yang resmi dan yang lainnya. Untuk apa itu dicari? Untuk berbagai macam kepentingan-kepentingan. Sehingga anak didik mereka tidak dididik bertamasuk dengan sunnah, tetapi pendidikan umum yang ada basic keagamaannya. Bak layaknya seperti pondok-pondok yang lain, yang ada ilmu agamanya dan ilmu dunianya, dengan cara tasahul, bermudah-mudahan, dengan cara mereka membuka pintu-pintu bid'ah masuk pada mereka. Di antaranya membuka pintu ilmu filsafat. Diajarkan, karena itu tuntutan. Guna meraih sebuah ijazah yang diakui, pendidikan yang seperti itu diajarkan di tempat-tempat mereka. Hadirin yang kami muliakan, na'udzubillahi min dalik. itu bukan satu hal rahasia lagi, karena banyak di antara wali-wali mereka yang alhamdulillah bertobat dan memberitahukan buku-buku cetak mereka. Di antaranya pelajaran yang diharuskan ada pada mereka, pendidikan yang mengajarkan semua agama baik dan benar. Dan diberitahukan tempat peribadatan agama-agama selain Islam, dan diberitahukan itu pun baik dan benar untuk menilai, untuk dapat nilai yang baik. Karena apa? Itu adalah sebuah tuntutan yang mereka kejar. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, yang namanya bid'ah itu awalnya adalah kecil bagikan seperti jamrah. Apa itu jamrah? Jamrah itu bara api. Peletikan api yang kecil. Wala kanat saghiratan fayatakburu. Percikan api yang kecil itu walaupun awalnya kecil akan membesar, hatta tuhruqal bait. Api kecil itu kalau dibiarkan merambat bahkan bisa sampai membakar satu rumah. Bahkan kalau tidak dipadamkan dengan serius, api itu bisa membakar al-matjar, pasar, supermarket, tempat pembelanjaan, tempat-tempat perdagangan dari ruko ke ruko berikutnya. Menjalar, bahkan bisa api itu membakar satu negeri kalau tidak dipadamkan. Demikian pula dengan bid'ah wa muslimin. Ketika bid'ah itu masuk ke hati kita, adanya menyepelekan bid'ah, menganggap remeh bid'ah. Syifu lihat barakallahu fikum, menganggap remeh sebuah bid'ah itu sudah kerusakan manhajiyah. Sudah kerusakan manhajiyah yang tadi kami bahasakan dengan tamayyu', lembek. Kerusakan ini kaum muslimin kalau tidak dipadamkan dengan pendidikan sunnah, tidak berusaha untuk dipadamkan dengan al-haq, merambat terus sampai dia pun terbakar oleh bid'ah itu. Sampai dia pun tidak kuasa lagi membendungnya. Sampai dia mati dalam keadaan membawa bid'ah itu. Hati-hati wahai kaum muslimin. Sudah banyak teman-teman kita yang karena tidak berhati-hati terjerumus. Dalam poin yang akan kita baca berikutnya, terdapat pelajaran penting sebab-sebab mengapa manusia terjerumus pada bid'ah. Di antaranya adalah tidak berhati-hati dari kebid'ahan itu. Dia tergesa-gesa dalam mengikuti informasi yang sedang berkecamuk tanpa bertanya dulu kepada ahlul ilmi, tanpa mendengarkan fatwa para ulama. Dia tergesa-gesa menjerumuskan diri, mengikuti informasi dari internet, mengikuti web-website yang ada, mengikuti Twitter yang ada, mengikuti berbagai macam tulisan-tulisan yang dia tergesa-gesa menjerumuskan diri dalam bab itu. Seakan-akan dia bisa memalah dan memilih informasi yang tepat dan benar, padahal dia adalah dhaif, orang yang lemah. Tatkala itu Anda lakukan, Anda akan terjerumus pada bid'ah itu. Api telah membakarmu dalam keadaan kamu tidak merasa. Ketika ulama kibar berbicara dan menasihati, kamu sudah tidak lagi
menghormati fatwa para ulama. Kamu sudah terkena penyakit benci kepada para ulama kibar karena terlalu engkau menjerumuskan dalam informasi yang belum jelas. Itu pada bab yang berikutnya insyaallah. Pada bab ini kaum muslimin, Al-Imam Al-Barbahari memberikan poin penting kepada kita agar jangan kita bergambang-gambangan, menyepelekan, bermudah-mudahan terhadap bid'ah. Walaupun itu kecil atau sedikit, atau mungkin bukan dalam bab akidah, atau mungkin Anda anggap, lah ini tidak apa-apa, saya kan sudah ngaji lama, mana mungkin akan terkena syubhatnya. Pinter teman jenengan pak. Kadangkala ada orang yang gembelengan seperti itu pak. Ngerti gembelengan? Sok jago. Ya. Kamu ngaji baru 3 tahun. Muhammad bin Hadi. Yang sekarang menjadi fattan. Pemecah belah salafi di mana-mana. Menuduh para ulama dengan tuduhan yang jelek. Siapa dia? Muridnya Syarabi. Dia doktor. Madinah, lulusan Madinah, bahkan doktor, syekh. Bisa seperti itu kondisinya sekarang ini. Sangat mengenaskan. Apalagi jenengan tok telung tahun ngaji pecicilan. Jangan selamatkan dirimu. Jangan biarkan kau terasuki oleh bid'ah. Termasuk dalam hal bergaul, memiliki teman di dunia maya, bersama grup-grup yang tidak jelas, itu termasuk sikap tazahul, sikap bermudah-mudahan. Anda masuk sembarangan ke website, dan diketahui siapa di situ. Ya, yang penting kan dapat informasi. Nah, informasi itu namanya, bahasa Arabnya adalah al-bayan. Informasi itu penjelasan berita yang bahasa Arabnya adalah al-bayan. Inna minal bayan ila sihran. Nabi mengatakan, dalam penjelasan itu terdapat sihir. Apa itu maksudnya? Penjelasan itu bisa merubah orang yang tadinya benci menjadi senang. Bak layaknya sihir. Ilmu pelet. Ya, tiwalah. Yang tadinya benci dipelet kemudian menyukai. Atau yang tadinya suka dipelet untuk membenci. Itu sihir. Dalam al-bayan itu terdapat kekuatan. Sebagaimana kekuatan sihir. Orang yang tadinya benci. Diterangkan, dijelaskan pelan-pelan. Akhirnya, oh begitu ya. Akhirnya, ya kalau gitu ya baik. Berubah dia dari benci menjadi senang. Maka kaum muslimin, jikalau seorang di antara kita masuk dalam grup-grup itu, yang akan terjadi adalah tercuci otaknya untuk kemudian salah informasi menyebabkan engkau telah membuka pintu bid'ah merasukimu. Jangan sepelekan itu, wahai saudaraku. Kalau dulu para ulama berbicara, la tujalisu ashabal bidah, fa innahum alsaqu minal jarq. Jangan kalian duduk bersama ahli bid'ah, karena mereka itu tingkat lengketnya lebih lengket daripada gudik atau apa? Gudik atau apa lagi? Ya, penyakit kulit yang mengeluarkan air dan lengket. Bisa cepat dengan izin Allah tertular penyakit kulit itu. Bid'ah itu lebih lengket daripada itu. Dulu para ulama karena belum ada WA. Kalau ada WA di zaman itu, jangan kalian masuk pada grup-grup hizbiyun. Karena itu termasuk mujalasah. Bermajlis dengan mereka. Walaupun bukan tempat duduk
tetapi Anda termasuk orang yang berkumpul bersama mereka di grup-grup tersebut. Jangan bermudah-mudahan. Mendapatkan nikmat manhaj salaf ini mahal. Jangan Anda sia-siakan. Kita dapat rezeki 100 ribu, 200 ribu. Dicekli baik kok pak, mau hilang. Iya badan? Sungna dompet ditiliki baik, anak pora. Dapat nikmat manhaj salaf. Disia-siakanlah, enggak apa-apa. Hidup-hidup, cari pengalaman. Tahu hidup-hidup? Apa ya bahasa Indonesia-nya? Ya, yang penting saya salafilah walaupun menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Anda tasamuh dengan bid'ah walaupun itu kecil. Jauhi. Ada satu teman dagang. Dia orang yang membawa syubhat. Pernah berbicara. Mas, dia berjenggot. Masya Allah. Nampak padanya sunnah Nabi secara lahiriah. Tapi dalam pembicaraannya mengatakan, Mas, naik ngaji, jangan kepada satu ustaz saja. Nanti ilmumu tidak berkembang. Wah, ujarku ahlu sunnah ding omongannya kayak iki ya, lecik kepriwe. Jauhi, hati-hati. Karena kalau kamu terus-menerus dengan dia, telingamu akan masuk padamu syubhat yang kau tidak mampu menjawab. Awalnya kau bermudah-mudahan, berikutnya akan membesar. Bid'ah itu dalam keadaan engkau tidak bisa menyelamatkan darinya. Qala Syekh Shalih Fauzan, sekali lagi kata beliau, fala yutahawanu biha, karena itu janganlah engkau menganggap ringan, ya tahawan, menganggap ringan terhadap bid'ah itu. Bal yusaddu babul bid'ah nihaiyan, bahkan daknya engkau menutup diri semua pintu yang memungkinkan masuk bid'ah padamu, tutup itu rapat-rapat. Misal rumahmu, ada orang yang ngasih informasi, Mas, saya mau datang ke rumahmu. Siapa ini? Hizbi, tutup pintu rapat-rapat, jendela, depan belakang. Tidak boleh masuk. Karena orang ini akan ngobrol dengan saya, yang obrolannya akan mengarah ke sana. Dia ingin mendakwahiku untuk menjadi hizbi. Lah, tidak. Tutup rapat-rapat. Jawab, tidak boleh. Menginjakan, jangankan rumah. Pekarangan saya juga tidak boleh diinjak. Kecuali jalan raya umum, silakan. Oh, itu kan punya umum. Jangan biarkan, sudah kamu rapat-rapat pintumu ditutup, didengarkan radio mereka. Ya sama saja, Pak. Jebol. Jangan biarkan. La yutahawan. Tutup pintu seluruhnya. Celah-celah yang memungkinkan bid'ah itu masuk kepadamu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Qala Syekh, kalimat Nabi iyyakum, hati-hatilah kalian, ini adalah tahdzirun, bentuk tahdzir. Apa itu tahdzir? Bahasa Indonesianya adalah peringatan agar kita waspada. Min muhdatsatil bid'i mutlaqan, peringatan dari Nabi alaihi wasallam dari semua perkara baru secara mutlak.
tanpa pengecualian. Kecil, besar, sedikit, banyak, enggak ada, mutlak. Sa'unkanat muhdatsatin saghiratan aw muhdatsatin kabiratan lam yastathnir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama saja bid'ah itu adalah bid'ah yang kecil atau bid'ah yang besar, Nabi tidak mengecualikan. Tetapi Nabi memerintahkan kita untuk mengambil sikap kehati-hatian, waspada, menjauhinya total. Ya? Nabi tidak mengecualikan satu benda dari bid'ah-bid'ah. Fanahyuhu amun. Maka dengan ini larangan Nabi bersifat umum. Fi jami'il bid'ai, pada semua bid'ah-bid'ah. Wa qala wa syarul umur muhdatsatuha. Dan Nabi mengatakan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Maknanya semua yang diada-adakan walaupun masih kecil atau dalam perkara yang kecil itu syar, bukan hal yang remeh. Hadirin yang kami muliakan, disinilah letak perbedaan ahlu sunnah dengan mereka-mereka ahlul bid'ah. Pembahasan kita ini kaum muslimin adalah bahasa Arabnya tamayyuz. Tahu tamayyuz apa? Tamayyuz adalah perbedaan dakwah ahlu sunnah salafi dengan dakwah ahlu bid'ah. Kalau ahlu sunnah tegas menjauhi segala bentuk bid'ah, bid'ah etikat, bid'ah ucapan, bid'ah amalan, besar kecil dijauhi. Sebagaimana bimbingan Nabi dan dijalankan oleh para sahabat, sehingga tidak satu pun di antara para sahabat yang jatuh pada bid'ah. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita mencontoh Nabi dan para sahabat yang tegas. Dengan ketegasan itu, selamatlah kita. Sebagaimana selamatnya para sahabat dari bid'ah-bid'ah. Adapun ahlul bid'ah, mereka memiliki manhaj yang menyimpang dari manhaj Nabi. Tidak waspada dari bid'ah. Bahkan mereka merangkulnya menjadi teman, menjadi karib, menjadi pendukungnya. Dan mereka menyangka dengan bergaul dengan ahli bid'ah maka jumlah mereka akan banyak. Dan ketika jumlah itu banyak maka akan menjadi kuat. Padahal bid'ah-bid'ah melemahkan. Bid'ah-bid'ah menjauhkan dari pertolongan Allah. Disangka oleh mereka dengan banyaknya jumlah akan menang, padahal yang dia rekrut adalah ahlul bid'ah. Kemenangan diraih bukan karena banyak. Ingat ketika dulu terjadi beberapa orang yang berbangga ketika perang Hunain, kita tidak akan kalah karena kita jumlahnya banyak. Maka diuji mereka dengan dipukul mundur oleh musuh. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika itu kalian terheran-heran dengan jumlahnya kalian yang begitu banyak. Ternyata lihat jumlah kalian yang begitu banyak itu tidak bisa membantu dan menolong kalian apapun. Tidak ada fungsinya jumlah banyak itu kalau Allah tidak membela. Maka Nabi kita menyebutkan mansuratan, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka mampu zahirin al-haq, menampakkan al-haq walaupun jumlah mereka sedikit. Nabi kita mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati, akan terus menerus sekelompok kecil dari umatku
ia akan menampakkan al-haq dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau orang-orang yang menggembosi mereka. Jumlahnya sedikit tetapi mendapatkan pertolongan.
Mereka-mereka ahlul bid'ah tidak berpikir seperti itu. Mereka berpikir yang penting jumlahnya banyak.
Apalagi kalau sudah terjun pada dunia partai, yang penting suaranya akeh
supaya dapat kursi. Nanti kalau sudah duduk di atas kursi kan bisa ngatur sana ngatur sini.
Lah, tidak seperti itu ya kaum muslimin.
Akibat pola pikirnya seperti itu, maka membolehkan apapun caranya supaya mendapatkan suara yang banyak.
Na'udzubillah min dalik. Itu bukan lagi dakwah sunnah. Itu dakwah untuk mencapai sebuah kedudukan.
Yang dianggap dengan itu akan mendatangkan pertolongan Allah dan kemenangan bagi Islam wal muslimin.
Jawabannya adalah tidak.
Kemuliaan Islam wal muslimin diraih ketika kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, bukan dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Nabi kita mengatakan, إِذَا تَبَيَّعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَأَخَدْتُمْ أَدْنَبَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِ اللَّهِ. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah melakukan praktek ribawi, terlena dengan peternakan dan pertanian, sehingga kalian meninggalkan jihad, yakni memperjuangkan sunnah Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sampai kalian banyak jumlahnya. Bukan, wahai kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Qaluhu, yang berikutnya ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Demikian juga, kata beliau, kullu bid'atin, semua bid'ah, uhdithat fi hadhil ummah, yang terjadi di umat ini, kana awwaluha saghiran, dulu awal mulanya sedikit, pengikutnya masih kecil, belum membesar, belum banyak yang melakukannya, munculnya sedikit. Yushbil haqqa, menyerupai al-haq. Faghtarra bidalika man daghala fiha. Maka tertipulah orang yang sudah terjerumus masuk padanya. Di benak dia, itulah bahaya syubhat. Waikum muslimin. Itulah bahaya syubhat. Al-qulubud da'ifah wa syubahu qattafah. Hati manusia itu lemah. Dan syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir halilintar yang menyambar.
Kalimat para ulama tentang hal ini banyak dalam kitab Lamuddurul Manthur. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Sakhtiani, Al-Imam Ayyub Sakhtiani, ketika datang alul bid'ah hendak menyebutkan ayat, beliau menutup telinga dan menekannya agar jangan masuk satu kalimat pun dari ahlul bid'ah itu.
Kenapa demikian ya kaum muslimin? Al-qulub da'ifah. Hati itu lemah. Syubhat itu dahsyat. Siapa yang terkena syubhat, maka dia menyangka itu benar. Siapa yang sudah terjerumus padanya, fala yastadiul khuruj minha, dia pun tidak kuasa, dia pun tidak mampu lagi
untuk keluar dari bid'ah tersebut.
Qala Syekh Shalal Fauzan belum mengatakan al-fitanu awwala ma hadatsat fil ummah bisabab at-tasahul ma ahli ifsad. Kerusakan atau fitnah-fitnah yang terjadi di awal-awal umat ini dikarenakan mereka bermudah-mudahan dalam bergaul dengan orang-orang yang telah rusak. Coba kita lihat dalam sejarah Islam. Di kitab ini, di pertengahan buku ini, beliau sebutkan sejarah kemunculan bid'ah. Dimulai dengan munculnya Khawarij dan Syiah. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Syiah akan menyebutkan pada marib insyaallah kita akan bacakan itu. Di zaman Rasul dan para sahabat tidak muncul satu pun bid'ah. Kenapa? Karena Nabi kita begitu keras menyikapi bid'ah padahal belum muncul. Peringatan dari bahaya bid'ah terus menerus dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di zaman hidupnya Nabi kaum muslimin aman dari munculnya bid'ah. Di waktu itu manusia terbagi menjadi tiga. Muslimin, para sahabat, kemudian musyrikin dan kafirin yang diperangi oleh Rasul dan para sahabat, dan munafikin sudah muncul di waktu itu. Di zamannya sepeninggal Nabi, para sahabat masih kuat. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang ada di waktu itu murtadun, orang-orang yang murtad, yang dulunya munafikin masuk ke dalam Islam karena takut hatinya masih musyrik, tapi penampilannya seakan-akan dia muslim. Begitu meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka inqalaba, kembali lagi ke masa dulu, mereka murtad. Muncul di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq gelombang kemurtadan yang besar. Dalam kurun waktu 3 tahun kurang sekian bulan, Abu Bakar Siddiq sibuk mengurusi mereka, memerangi para murtadun dan para mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dua problem itu muncul di zamannya Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau sibuk mengurusi itu. Sampai wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada umur 63 tahun. Diganti oleh Umar. Di zaman Umar, murtadun telah selesai. Maka Umar melebarkan dakwah tauhid ke negeri-negeri. Didakwai mereka, didakwai. Misinya dakwah. Bukan misinya emosional menguasai tanah negeri orang belaka, bukan. Atau disebut penjajahan, bukan. Misinya dakwah. Diajak masuk Islam, karena berislam itu wajib. Ketika tidak mau masuk Islam, harus tunduk dengan Islam. Maka ditawarkan masuk Islam ke negeri-negeri. Ketika tidak mau terjadilah perang, kemudian mereka kalah dikuasai untuk ditegakkan Islam di negeri itu. Begitu diluaskan sekian tahun Umar menjadi khalifah. Di zaman itu kaum muslimin masih belum muncul Khawarij. Sepeninggal Umar bin Khattab ditusuk oleh seorang Majusi dari belakang sampai tembus keluar. Sebelum Umar meninggal dunia, Umar memerintahkan 6 sahabatnya untuk bermusyawarah sebagai ashabu syura, memilih 6 di antara 6 itu siapa yang layak menjadi pengganti Umar. Dipilihlah sepakat ahli syura itu memilih Uthman. Di zamannya Uthman ini kaum muslimin muncul gejolak. Yang gejolak ini keluarnya dari musuh Islam, seorang Yahudi yang medsus, yang disusupkan ke dalam kaum muslimin, yang bernama Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, yang dikenal dengan Abul Aswad atau Ibn al-Aswad. Orang ini bukan muslim, dia disusupkan kepada kaum muslimin sebagaimana Yahudi memasukkan bulus kepada Nasara untuk merusak dari dalam. Orang ini ahlu syar, mengembuskan fitnah kebencian kepada Uthman di Madinah. Maka tidak diterima dakwahnya orang ini karena para sahabat kuat. Awal mulanya seorang diri, kemudian berkembang, dia melarikan diri ke negeri Mesir. Dia mendapatkan ada satu kampung yang tempreman tinggi, orangnya keras dan kasar, gampang untuk disusupi dan diembuskan fitnah kebencian kepada Utsman radhiyallahu an. Dapatlah Abdullah bin Sabah pasukan dari kalangan mereka itu, yang kisahnya disebutkan Syekh Salah Fauzan. Mereka datang ke Madinah, kemudian mereka membunuh Utsman di malam hari. Muncullah fitnah Khawarij. Belum banyak waktu itu kaum muslimin, kana walu saghiran, kecil. Adzan. Alhamdulillah. Kita salat maghrib terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat maghrib. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.